Vokstokkan og í sunni skapunum. A myndinni til høgru situr Pedur Mikle og í egna stólu sunnum, við egna hári sunnum og í egnu klæun sunnum, ein rísi 204 cm longdar. Anlítum ein voks av støyping. Til stærande bræði vísar hans er nekvu orsku og óthólni. Han vildi så nekv, vildi vita og dúa allt, og tann som segi hon i móti kundi få ein kjaffisk, etla vera áratavur. Han drep egna son sunn som nokta i a flyta ur Kreml til Santa Petersborg. Petur orka ikkje fyri Kreml, tar det gamlu borgni i Moskva, vísu nú myrsku rjúmun, rævulu og fangsushólun og tortur rjúmun. Her var han vaksen til manns, og blåjar hópavrattingar og anna anstidselet held fram að lífa og tilvisku hansara. Eð han drakk svo á medaljan egf og hegi hábrögt eða ritja við höttunum, hegi möguliga suna orsök og hesson marrukjentu upplýfingun. Pedur Mikli var á fríalegur. Han reika í kringla all landi fyrir að hafa ettilíð við öllum. Og allt og hei hann okkur í hóndunum. Var det ikkje pýpan eðla brennuvunnsglæse, så var det okkur træsmúi eðla mekaniskar leikur. Og það var vandamíkje að sýja fyrir honum að þú hei tannabúinu. Ta fór hann eftir tanntöngjunni. Eftir hann var ein fullur sekkur við útrektum tónnum. Vi bygging sunari av Santa Petersborg vildi Pedur Mikle leda luft og ljós inn i et Russland som hegi stegi i steg sujan i miöldina. Kirstjunar og i tunutja búinun skulle til dømes hefa vökur vindeigjum mótsett heim og gomlu myrsku grísk-ortodoxu kirstjunum. Han reipa i vi byggingsne, tog han vildi hefa en búi som kundi bera saman við þar búinar som han hegi vitsja i Europa. Það veldi að vetrarslotti við onna nefa var hugsa som en bústafur fyrir þar komandi saranar og gennum rúkun og moderna um Rússlandi. Sjálfur leðat Pedur Mikli sér linda að byggfa gennum einföldum bústafi. Vokstukkan og í suyni skapunum að suttja og í eremitasjunum som ein partur av vetrarslottunum.